Star FM News.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعن دهور وناكسين لقيسي القضو بضان ورك دهور يمانتا يدين كوهين أو حكم إذا شعبك من باسو كهل يكرون تلعان حالي سامين كويا لطي شعب كنيانك مدح بينها دلك وليام روتو وسيحي شرعي دي سي دي افتا صوماليا وحد مغلي دونتان أحمد علمي عثمان كراش مدح بينه كوحيقين كبوتلان او ايدين عرس دوشة كغطوري مدح بين الدني kulan wacan duhur wanaagsan dhigiisyaal waa duhurnimo isniin ah taariikhdu waa 10 iyo 9 bisha 10 iyo 2 ee December sanadka 2023 qodobada dhigiisyaal aad maqasheen iyo kuwa inta ka sii faafaasanba ku soo dhawaada dawladda dalka ayaa waxay kordhisay gunooyinka hoos yimaada sanduuqa horumarinta deegaanada ee CDF ta si loo hubiyo habsami u socodka waxbarashada tan ayaa timid kadib markii uu maanta iyo isniin madaxweynaha dalka William Ruto siiyay wax ka beddelka sharciga ee sanduuqa horumarinta deegaanada sharcigan ayaa kor u qaaday qoondada laga soo bilaabo 350% ilaa 400% talaabada uu fududeyn doonto si wadida iyo dhameystirka waxbarashada ardayda lacagaha dheeraadka ayaa sidoo kale waxa qaban doona dabcan qaadan doono barnaamijyada quudinta dugsiyada gaar ahaan meelaha ay abaaruhu ku dhufteen sharcigan waxa kale oo markaasii kordhinaya qoondaynta CDF ee howlaha deegaanka laga bilaabo 200% ilaa 500% si loogu maalgeliyo dhibaatooyinka cimilada la xiriira sharci cusub ayaa fududeynaya soo bandhigida qoondaynta 300% ee NGCDF ta si loogu isticmaalo bixinta adeegyada qarashaadka iyo dayactirka xarumaha dijitaalka ee deegaanka kuwaas oo fara u ah suurtagalinta dhalinyarada si ay u helaan xirfado tiknoolajiyadeed dhanka kale madaxweynaha ayaa sidoo kale ansixiyay xeerka baqtiya nasiibka qaranka tan ayaa markaasi dhabaha u xareysa in la markaasi la dhiso gudiga baqtiya nasiibka qaranka oo maamuli doono baqtiya nasiibka qaranka ee dhawaan la sameeyay gudigana ayaa markaasi wixii saaran ilaalinta xakamaynta iyo la socodka howlaha shaqo ee baqtiya nasiibka qaranka waxa kale oo lagu amri doonaa in la sameeyo talaabooyin lagaga hortagayo wax isdaba marin lagu sameeyo baqtiya nasiibka qaranka isla walaalka madaxweynaha madaxweynaha dalka William Ruto ayaa maanta isniin wada hadal kula yeeshay aqalka madaxtooyada ee magaalada tan Nairobi madaxweynaha Belarus intii uu socday wada hadalka labada madaxweyne ayaa isku raacay in la ballaariyo xiriirka dhinacyada tamarta la cusboonaysiin karo ganacsiga maalgashiga iyo waxbarashada fursad aad u weyn ayaa ka dhex jirta Kenya iyo Belarus kuwaas oo ay tahay in laga faa'iideysto barwaaqada labada dal ayaa lagu yiri war soo baxay Kenya ayaa waxay si gaar ah u daneynaysaa ka faa'iideysiga tiknoolajiyada horumarsan ee dalka bariga Yurub ku yaala ee dhaca beeraha ee dhinaca beeraha si markaas kor loogu qaado wax soo saarka ayuu yiri madaxweyne William Ruto shacabka ku nool ee magaalada xeebeedka Mombasa ayaa ka hadlay koronto la'aan xalay saameysay dalka dhan qodobreedkan waxa mabaasi nooga soo diray Maxamed Cabdi Bootan
kamagnaashaha korontada in badan oo kamid ah gobolada kala gudsan ee dalka ayaa waxa ay saameyn ku yeelatay dad badan oo Kenyaana iyagoona cabasho arintani ka muujiyay sheegana in arintani ay tahay mid ganacsigooda dhaawacaya
abaarihii sideedii fidnimo ee habeenimada xalay ahayd ee xaddu ay baxaysay isniintuna ay soo gelisay ayaa qayb ka mid ah gobolada kala gudsan ee dalka oo ay magaalada Mombasa ay ka mid tahay waxa saameyn ku yeeshay korontada oo hal mar go'day shirkadda tamarta korontada ee dalka Kenya ee Kenya Power ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in qayb kale ka dhisan dalka ka tirsan in korontadu ay ka baxday cilad ku timid awgeeda waxana bayaankooda sidoo kale lagu sheegay in ay ku hawlan yihiin sidii xaaladda caadi ugu soo celin lahaayeen sida ugu dhaqsiyaha badan bartamaha wadooyinka magaalada Mombasa qaar ka mid ah ayaa kaamirada warbaahinta haysta waxa ay qabatay mugdiga iyo weliba sidoo kale madowga qayb ka mid ah wadooyinka saameynta ku yeeshay taasoo ay cabasho ay ka muujiyeen bulsho aan kula kulmay wadooyinka xilligaasi
bismillaahir raxmaan raxiim hadda lix saac laba saac seen oo ka tagtay korontada ilaa hadda wali ma imaan marka dhawaateen ku sameysay waa kulayl midka koowaad kulaylaha way dowladdana wax talaabo ay ka qaaday ma jirtay marabaan way soo noqotay marka talaabo xoog leh inay ka qaaday marada mana u noqonaa jeclaan korontada tagta midowad istabaal qaar maaragtay qaar backup qaar maaragtay generator wax yeelay qaar aan lahayn jira marka korontada ida maaragtay andar wax qarash ku socdo ay lacagta waa la bixiyaa وحساتي وح كستو كرسي مرسات أنا ويس كسي بحث مرك الدولد إنها تلعبون في قدم مردم أنا أدعنا جرانا بعشرات يوح بأنا قه الله مرك أمن الدرقي وما أردت وحالة يقول بالوح كلا سجرا مرك كرال كان وقان تم باسوا كي لو ما بعدين وحالة فربانا نقص مس
كما جينا توا علي يوسف mimi mkaja wa Mombasa mfanye biashara mwanishaje tukutuku mara nyingi sana Mombasa kila saa stima inakatakata hapa na pale usakata kama kwa siku tatu hatujui ni kwa sababu gani sasa nilikuwa naomba serikali hasa waongee na watu upande wa moto Kenya Power watusaidie maana kama sisi sasa hivi tunapata changamoto sana uweza beba abiria usiku kumbe ni mwizi ana silaha huwezi jua una ukifika hapo pesa hupewi alafu pia anakutolea either panga ama rungu anakupiga na kuponya pesa kwa hiyo haya yangu kidogo nilikuwa naomba sana serikali pia ituangalie sisi watu chini wenyewe tunafanya biashara ambazo unakuta unaenda unaingia kwa street kama vile tukatia moto sisi tunapata changamoto sana kwa sisi pia tutakuwa pia ni hatari kwa hiyo naomba serikali ituangalie
ngai wa Ahmed Ibrahim akuna magahewatu Mombasa halkan waxa taagan ina ka hadlo dhibaatada istimarka ka jira ka jirta wadanka dhibaatooyin badan SMS oo ka mid ah tuugada kulaylka magaalada Mombasa oo magaalo oo dalxiis loo imaado oo wadamada kale dadka ku nool oo ku hirtaan oo ku imaadaan marka martida taa bananaa wada taaganta oo kulaylka guriga ku jira lahayn marka guriyena wax kasta qodo xiran AC rigaal hilib wax kasta aqoodo jira marka dowladda keenay waxa ay sameeyna waxaan naga tirto dhibaatadan oo markasta soo laabanaaso
bayaan ay soo saartay shirkadda leysa korontada ee dalka ayaa waxa ay ku sheegtay inay ku faraxsan tahay inay dib u soo celisay adeega korontada gobolada ay saameynta ay ku yeelatay sida gobolka Mount Kenya Koonfurta Nyanza gobolka galbeedka deegaanka bartamaha iyo waqooyiga Rift Valley gobolka waqooyi bari ismaamulka Nairobi iyo weliba sidoo kale gobolka xeebta
Maxamed Cabdi Bootan warbaahinta ista bartamaha magaalada Mombasa
codsi ayaa markaas la xireeyay oo lagu raadinayo in la joojiyo dawladda in dib ugu soo lagu sameeyo qiimaha shidaalka sare u kacay iyadoo loo marayo maamulka dawladda dhexe u qaabilsan maareynta adeegyada tamarta iyo petrolka Ibra codsigan ayaa waxa gudbiyay xarunta la talinta sharciiga ee Kitui Jashiria kaasoo doonayo in maxkamaddu ay soo saarto amarada ilaalinta si loo joojiyo kororka qiimaha shidaalka ee maamulka Ibra Kituo Jashiria ayaa markaas ku eedeeyay dawladda in ay markaas ku fashilintay oo ay diiday in ay xakamayso oo ay xaliso qiimaha shidaalka taasi oo keentay dhaqaale xumo xad dhaaf ah oo saameysay dad badan oo Kenyan ah. Oo tani 4 saac ee la soo dhaafay waxa qayb ka mid ah dalka ka daay roobab dabeylo wato roobkan xoogan ayaana ka daay markaas ka daay 6 gobol gobnimadii galabnimadii axadii shalay ahayd sida laga soo xigtay hay'adda lanqeerta cas ee Kenya wadar ahaan 87728 qof ayaa guriyo la'aan noqday oo haatan ku nool 169 xiro oo markaas ku baahsan dalka oo dhan ilaa 168 qof ayaa ilaa haatan ku dhintay roobka El Nino halka 242 kalena ay ku dhaawacmeen sababo la xiriira daadadka dhanka kale 37 ismaamul ayaa laga diwaan geliyay saameynta fatahadaha socdo iyadoo gobolka xeebta iyo gobolka waqooyi bari yihiin kuwa ugu daran ee saameyntu soo gaartay halka 18,394 hektar oo dhul beereed ah oo ay daadadku burburiyeen ama wadaadadka ay burburiyeen iyadoo 17,287 neef oo xoolahana ay daadadku qaadeen laba kiis oo kale oo daacuun ah ayaa laga soo sheegay jasiirada Amu ee dowlad deegaanka Lamu taasi oo ka dhigaysa tirada guud ee kiisaska daacuunka laga diwaan geliyay ismaamulkaasi 65 bishii la soo dhaafay hay'adda lanqeerta cas ee Kenya ayaa ilaa haatan diyaaradda 80 oo cunto gaarsiisay qoysaska ay saameeyeen fatahadaha iyadoo 39,000 qofna ay ka faa'iideysanayaan adeegyada nadaafadda isku socodka gaadiidka ee wadada isku xirta Madogaasho iyo Habsweyn ayaa si buuxda loo soo celiyay iyadoo wadooyinka Kitui Mtoma iyo Mdogo ay markaas ka socdaan howlo dib u dayactir lanqeerta cas ee Kenya ayaa si kastaba ha ahaatee uga digtay gaadiidleyda adeegsada wadada xiriirisay Siyalo iyo Moyale inay taxadar muujiyaan marka isticmaalayaan wadada gaar ahaan marka uu roob yimaado. Guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuq ee EACC ayaa ku taliyay in la furo dacwad ka dhana inka badan 12 qof oo markaasi ku jiro wasiirkii hore ee dalxiiska dalkan Jibalala sabab la xiriira lunsashada 8 bilyan oo shilin oo markaasi lagu bixiyay dhismaha kulliyadda tababarka dalxiiska ee laanta Mombasa. Laantida Mombasa, EACC ayaa sheegay in qandaraasyo ay bixisay wasaaraddii hore ee dalxiiska dalka loo marin sharciyi loogu talagalay. Guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa sheegay in baaritaanno dheeraad ah uu ku sameyn doono wasiir Najib Balala iyo shakhsiyaad kale oo iyana dacwad lagu soo oogay. Ururka NATO ayaa eedeen u jeediyay ururka Kubeet. Maxamed Axmed Khaliif ayaa qodobka ay noo dhameystiray.
Ururka qaran ee macallimiinta dalkeena ayaa dhaleecin u jeediyay dhigooda macallimiinta dugsiyada sare ee Kubeed kadib markii macallimiinta dugsiyada heerka 7aad ama dugsiyada sare ee GSS ay dibad bax dhigeen. NATO ayaa ururka Kubeed ku eedeeyay inay soo abaabushay dibad baxyada ay dhigeen macallimiinta GSS. Xogyaha guud ee ururka macallimiinta NATO, Colin Sayu, ayaa ku eedeeyay Kubeed inay kafaala qaaday mudaharaadka macallimiinta GSS ee dalka oo dhan si ugu ruuxda dowladda in macallimiintan si rasmi ah loo shaqaaleysiyo. Waxa uu ku dooday inay qalad tahay in Kubeed ay marin habaabiso macallimiinta GAC. Mr. Ayu ayaa intaas ku daray in macallimiinta ay halis ugu jiraan joojinta qandaraasadii la siiyey, islamarkaana Kubeed aysan awood u lahayn in macallimiinta dugsiyada sare ee heerka 1aad ee dugsiyada sare ee GSS aynan shaqaaleysiin karin. Madaxnaata ayaa intaas ku daray in kaalimaha ururada shaqaalaha ay noqdeen doodid iyo siinta hagitaan habboon ee xubnahooda.
89.5 Star FM Galgaduud.
Iminkana dhankaas iyo Puntland hadii aan aadno madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Axmed Cilmi Cismaan Crash ayaa markaasii ku eedeeyay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani inuu caadeystay waxa uu ugu yeeray kaligii tirsanimo iyo inuu awoodda maamulkaasi isku koobo kana dheeraado tolooyinka dadka waxgalka. Axmed Cilmi Cismaan Crash oo warka hooban ka soo saaray xafiiskiisa soon lana soo dhigay baraha bulshada ayaa sheegay tallaabooyinka madaxweyne Dani uu qaadayo inay markaasi ku dabcan ku dhamaan doonaan fashil, sida hadalka uu dhigay. Axmed Cilmi Cismaan Crash madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa si toos ah u muuqatay inuu la saftay gudoonka baarlamaanka iyo xubno ka mid ah mucaaradka, kuwaas oo aaminsan in la difaaco muddo kororsiga baarlamaanka kaasi oo shalay ay laashay maxkamadda dastuuriga. Dhanka kale, Ismarin Waah ayaa markaasi ka taagan maamul goboleedkaasi ee Puntland dhanka baarlamaankana. Kulan maanta yeesheen ayaa isku soo dhammaaday buuq iyo Ismarin Waah ka dhacay fadhigii golaha baarlamaanka Puntland ee maanta oo la filayay in looga hadlo tallaabadii maxkamadda dastuuriga ee Puntland ay shalay ku laashay go'aankii la xiriiray muddo kordhin hal sano ah oo loo sameeyo baarlamaanka, taasi oo ka timiya amaba ahayd aragti ay keeneen isimada maamulka SSC Qaatuma oo muddo ku jiray xal u raadinta ama xal u helidda muranka doorashada Puntland. Baarlamaanka ayaa sida muuqato laba dhinac noqday oo qaar ayaa raacay san go'aankii ismada SSC Qaatuma oo ahaa in muddo sanad ah la siiyo baarlamaanka, halka qaarna ay taageersan yihiin go'aankii madaxweynaha ahaa in baarlamaanka uu meesha ka baxo oo la soo xulo xildhibaanadii bedeli lahaa. Mid ka mid ah xildhibaanada oo intii buuqa iyo Ismarin Waah uu socday hadlay oo lagu magacaabo xildhibaan Cawil Daad, kana mid ah mudanayaasha golaha ee baarlamaanka ee Puntland, ayaa sheegay in shan sano oo muddo xileedka dabcan xildhibaanada ahaa u dhamaaday oo ay kuraasta fadhiyeen xildhibaanada lana kala aragti duwanaa intaasi oo ay sunno siyaasadeedna haytaa, haddana loo baahan yahay in mudane kaste codka reerkiisa uu aamino oo halkaasi u doonto kursigiisa doorashada ama kursigiisa xildhibaannimo, loona baahan yahay in doorasho la aado, taasi oo sheegay oo uu sheegay xildhibaankaasi inay sharci tahay laakiin ay dood badan ka dhalatay, sidoo kalena sababtay buuqi Ismarin Waah maantay hareeyay kulankii baarlamaanka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. Wasiirka arrimaha gudaha federaalaynta iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqiih oo maantay golaha aqalka sare ka hor akhriyay ahamiyadda ay Soomaalida u leedahay sharciga qaxootiga iyo magangelyadoonka ayaa faahfaahinka bixiyay caqabadaha haysta dadka ajaanibta ee ku nool Soomaaliya, wuxuuna aqalka sare ku codsaday inay u dhug yeeshaan sharcigan ayna meel mariyaan.
Waxaan xoojinayaa oo adkeynayaa inaad si degan aad maaragtay sharcigan u lafa gurtaan
dadka astanada badan oo dalkeena ku sugan oo muddo dheer ku soo qulqulay qaar baa sagaashamaadkii soo galay qaar baa sagaashamaadkii ku horreeyay joogay oo xaafadaha muqdisho iyo gobollada qaarkoodna degan waxaa ku horreeyey markii kuwaas laga yimaado kuwa ku xigay kuwii Zanzibar ka yimid oo hadda xaafadaha degan ayay ka mid yihiin qaarkoodna iska shaqaystaan oo milmeen integration badan sameeyeen waxaa ku xigay dagaalada ka socda deegaamada qaar wadamada qaarkood walaalaheen carabta ah oo weliba siiriya oo kale aanan xuduud dhow lahayn ay ka mid yihiin dadka soomaaliyeedna markay dalkaas ku sugnaayeen si fiican loo tixgelin jiray waxaa ka mid ah dalka labaad baan u malaynayaa oo qaxooti soomaaliyeed martigeliyey oo dalka yemen ah oo iyagana dad badan ay dhowe yimaadeen markii dalkooda 10 sano u dambeysay xasilooni darradu ay ka dhacday dadkaasi waxay joogaan iyagoon wax nidaam iyo sharci kala nidaaminaya ama xuquuq siinaya aysan jirin hay-adihii qaxootiga qaabilsanaa ee kaalmayn lahaana meel loo soo maro aysan lahayn iyagoon sharci dalka uusan lahaynna aysan soo fargeshan karin qaar waxaa dhacday guursaday gabdho soomaaliyeed oo ilmihii ay dhaleen oo xanuunsada oo la damcay in dibadda loo qaado dokumenti lagu qaado la waayay oo ay dhacday gabar soomaaliyeed oo nin dadkaas qaxootiga ka mid ah ilmo uu ka dhalay oo xanuunsan wadnaha ka xanuunsanaa inta la damcay la kaalmeeyo in la kaalmeyn waayo qaab loo kaalmeeyo la waayo warqadihii qaxootinimadana aan la siin oo dalku uusan sharcigaas uusan lahayn isla markaasna dalka sharcigiisu uusan qorayn gabar maaragtay ilmo ay dhashay in sharci la siiyo ninkaasna dee dalkiisii qaxootiga uu yahay oo asaga laftirkiisu uusan dokumentiba haysan marka dhibaatooyin intaas noocaas oo kale oo badan baa la soo gudboonaata sharcigan marka muhiimaddaas weyn buu leeyahay runtii waxay ahayd sanadii 2020 inuu inta maro dadkaas maanta ay haystaan xuquuqdooda laakiin nasiib xumo dib uu u noqday oo shuruucdii dib loo celiyey ayuu ka mid noqdaa soo akhriskii saddexaad oo weliba codayntii la joogo in aan la codayn maalinkaasoo la yiri beri aan isku soo laabana wixii ka dambeeyana golaha shacabku u fariisan waayey marka aada iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan hubaa in sanatiradu qaarkood ay og yihiin duruufta hadda aan ka hadlayno oo dadkeennu ay qurba joog qaar ka mid ay yihiin lagu soo macaashay la ogyahay xuquuqda lagu haysa dalalkaas maxkamadaha iyo racfaanka sida loo qaadan karo qaarkoodna hadda ay heer saraba ay ka gaareen marka aada iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa kalfadhigan in tixgelin inkastoo howlo badan oo hortimin leh ay jiraan haddana in lagu daro howlaha hortiminta leh ayaa idinka xusanayaa waa mahadsantihiin
ninka xogayaha guud ee urur goboleedka IGAD maxamed cabdi waare oo dhawaan xilka loo magacaabay ayaa warbaahinta qaranka u faahfaahiyay muhiimadda kursigana loo magacaabay iyo sida soomaaliya ugu soo ragashay in madaxda ugu sarreysa IGAD ay ka mid noqoto dal ahaan madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa sheegay in booskan soomaaliya uu yahay boos muhiima isagoo carabka ku dhuftay xilkan loo magacaabay in markii ugu horreysay qof soomaaliya uu jagadaasi qabtay madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare oo maalin ka hore loo magacaabay ku-xigeenka xogayaha guud ee urur goboleedka IGAD ayaa xusay in xilkan soomaaliya dabcan muhiimad gaara u leeyahay isagoona sheegay inuu kasoo dhalaali doono kaalintiisa
booskaas waa boos muhiima waa booska labaad oo IGAD ku-xigeenka ee xogayaha ee guud ee ururka ee soomaaliya waxay ka mid tahay wadamadii aasaasay ururka IGAD 1986 ee wadamadii lagu aasaasay ka mid tahay waana markii ugu horreysay sekretariyadka ama xogeynta guud ee IGAD ay xubin ku yeelato guddoomiyaha ama guddoomiyaha ku-xigeenka runtii waxay ku suurto gashay juhdi weyn oo dowladda soomaaliya ay u gashay ku biirida ururkan madaxdiisa waxayna qayb ka tahay runtii dadaalkii dowladda ugu jirtay arrimaha muxuu ahaa ii sheega ee diblomaasiyadda bariga Afrika ee ku biirdeeda ee IGAD inay miisaan ku yeelato kampeynkaasi dowladda ay qaaday gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayay ku suurta gashay runtii iyo lobby shaqsiya mid dowladeed xataa maamid shaqsiya oo ilaa iyo shalay magacaabadii soo gaaray ayay runtii ku suurta gashay kursiga looma tartamin ee Soomaaliya shirkii IGAD oo lagu qabtay Djibouti bishii Juun ayaa lagu go'aansaday in kursiga Soomaaliya la siiyo maadaama Soomaaliya ay ahayd wadamadii lagu aasaasay ururka welina aysan ka qaban maxuu ahaay kursigaas marka waa la isla gartay todobada ee madaxweyne oo markaas joogay ayaa isla gartay Soomaaliya loo astiyay kadib madaxweynaha ayaa warqad ugu soo magacaabay oo u soo diray urur goboleedka IGAD boosku marka maadaama uu yahay boos ka dhaxeeya 8 wadano IGAD ee ka kooban waa in dhamaan dawladihii oo dhan ay soo aqbalaan isla markaasna ay isu yimaadaan oo ayagoo isla jooga ay mataqaana go'aan gaaraan qofkaas la magacaabo kadibna ee dawladda Djibouti oo hadda ah ee maxuu ahaay ee gudoonka ee golaha wasiirada igad oo runtii ee igad maamula ee ayaa markaa ay magacowday oo maxuu ahaay amarka madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti ee madaxweyne Ismaaciil Oomar Geele wasiirka arrimaha dibadda Djibouti oo hadda chairka ah council-ka ayaa magacaabay kursigaas waa kursi ee igad ee maxuu ahaay ee Soomaaliya qayb ka tahay xubin ay ka tahay xubin muhiim ah ay ka tahay muwaadiniinteedu ay ururada ay ku jiraan ha ahaadaan UN ta ha ahaadaan ururka carabta ha ahaadaan igad ha ahaadaan EU da inay booses muhiim ah ururadaas baa u shaqeeyaan laakiin haddii muwaadinki muwaadinki wadankiisa waaye laakiin kursigu waa kursi sideeda wadano igad ee ka dhaxeeya marka runtii howl weyn aan hotel ee anigana haddii maxaa meel cidla ma iimaano eber aniga haddii meel cidla waxa ka bilaabi maayo madax baa joogta tiiman baa jooga aqoonyahanna jooga imkaniyad badan ayaa yaala marka khibradeeda iyo agarimadeeda iyo perspective-keeda ayaan ku biiri doonaa insha Allah
wadamada Faransiiska Jarmalka iyo Talyaaniga ayaa ugu baaqay midowga Yurub in cunu qabatay inuu ku soo roo Hamas wasiirada arrimaha dibadda ee saddexdaas dal ayaa ku codsaday midowga Yurub inay cunu qabateeyaan ama cunu qabateen degdeg ku soo rogaan Hamas iyo taageerayaashooda dhanka kale duqeymaha cirka Israa'iil ah ay ka geysanayso bartamaha iyo qoyiga Qasa ayaa sii socday maanta iyadoo dagaal dhulka ah laga soo sheegayo dhanka koonfureed ee marinka Qasa ilaa iyo 18 kun oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay duqeymaha Israa'iil tan iyo 7 bishii October ama 10aad saddex diyuuradood oo laga leeyahay dalka Qatar oo siday 116 tan oo gargaar ah ayaa oo loogu talagalay Falastiiniyiinta ku sugan marinka Qasa ayaa gaaray dalka Masar sida ay wasaaradda arrimaha dibadda Qatar ku sheegtay qoraal ay soo dhigtay barteeda X oo hore loo oran jiray Twitter diyaaradana ayaa siday raashin iyo agab caafimaad oo ka yimid sanduuqa horumarinta Qatar hay'adda bisha cas ee Qatar iyo Qatar Charity sida ay wasaaraddu sheegtay sahaydana ayaa la geeyay garoonka caalamiga ah ee El Arish ee dalka Masar si loogu diyaar garoobo in loo wareejiyo marinka Qasa gargaarkan ayaa ku soo beegmay iyadoo qayb gargaarkan ayaa ku soo beegmay isagoo markaas qayb ka taageerada buuxda ee dawladda Qatar ay siinayso dadka walaalaha ee Falastiiniyiinta inta lagu guda jira xaalada bini'aadnimo ee adag ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ah ee dalka Qatar qodobada sidibadeed ayaa ugu dambeeyay guud ahaan warkii dhawrad kala socoteen idaacadda Stay FM codka goolka oo qoyi bari aniga kala socoteen Stay FM codka goolka oo qoyi bari aniga Axmed Guuleed in akhriyay Cabdullaahi Axmed Taajir codka ayaa inoo soo saaray warka soo kalna farsameeyay cid warkayga say wax dib u heli karaa website-ka www.stayfm.co.ke